فيصل داف حسين خيدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عد مقادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد المحمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرون تقبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدواغ يقبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
اسمان عدن عريس راديو عدادو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عدادو افقوي
اما القاتل راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسن رجيستيال كسو دوادا ورك الصباح الراديها عدادة ساكن وحاوقو دورون فافاين الديرا دو كسو بحيان نبدون عانه اللوغو داواعي مقالة بوساسو يهو القلع إذا مدو هالكاسي اي كوضان مدحويناها قلم ذوق أحمد عبدي كاريه غرغور وكولن لقاتيه قامياش السري أهل السنة والجماعة kiyo duqeyn ka geysatay duqeyn la beegsatay xarunt ay leedahay shirkadda Hormuud nin qaba HIV oo kufsi u geystay haween badan oo lagu xukumay magaalada waa deegaanada maamulka Puntland waro dheeraad oo kasoo baxay madaafiic la isku weydaarsaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karan warka subaxii raadiyaha cadaadada dhageystayaal goor dhow u diyaar garoobay warka soo fidsan
عدادة ميديا نتورك كلا سعى ورر إيو برامج تيسان عدوغونا دقيسو نيادة هذا كسورو يقعو مقالة
مركز الصباح ونكسم لجستيال وصباح نمو أحد آه تاريخ دون أكوب بيغان تهيكو دمين شصدحات سنة دلباتن لباتن ورقو حسو ساري صحيب كهاشميري أني قوشر ماركا إدلس حسين يسل هاشمي يأي فرسمين إياه dowladda waddankaasi Kenya ayaa duqeyn la beegsatay xarun ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Haashin Umar Xasan ayaa warbixinta warkaynoo haya
wararka laga helay gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad ay leedahay dowladda Kenya ay xalay duqeyn dhinaca cirka ah la beegsatay xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ku leedahay duleedka degmada Xeelwaaq ee gobolkaasi Gedo xarunta la duqeyay ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen inay ku taalo deegaanka Xiisa Guur oo 20 km u jira degmada Xeelwaaq ee gobolka Gedo waxaana jira qasaare duqeyntaas ka soo gaaray xarunta shirkadda حسن آدم بيحي أو كمد أسراكيش إذا مدى الدولادة دقمدى ألواق أيا شاقة إندي أرد لغا ليا كينيا أي كوبي يتوان قنتال كقرا عضي حرونتا شركة دا إسقارسين تهرمود أي ديغان كحيسة قور إيا حافظاها كدو دو waxa uu sheegay sargaalka isagoo la hadlay idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga inuu jiray qasaare kala duwan hayeeshay ay wali baaritaano ku hayaan isagoo ku eedeeyay dawladda Kenya in ay ku xadgudubto dhulka Soomaalida jawaabna ay siin doonaan
markii ay saacadda ahayd salsa ayaa waxaan maray degmada Xeelwaaq bilmo ku dhigmay diyaaradaha dagaalka ee Kenya kaliya waxaana ay duqeyn u geysatay amniga ku taala ee shirkadda Kenya oo u dhaxaysa ee waaq iyo tan soo baxaysa kuna iigana beegan aniga hadda tahay way bari iga beegan maahan duulimaadka ugu horreeyay oo aan nigu ku diyaaradaan meesha waa diyaarad waxa weeye muddo dheer ba ka hawlgalaysay gobolkan iyo gobolladaanba ka hawlgalaysay waa diyaarad caan ku ah Kenya Mexico diyaarad kale oo hadda waxa weeye gobolkan duqay ka geysta ama duulimaadyo kale oo military ma jiraan waa ayaga oo Kenya ay leedahay waxaan joognaa waaxin habeenimada dadkaana dib waa ka soo gaareen iyo buqay waxa weeye lama ogaan karo ilaa iyo xadba nafs iyo maal bale geysteen meesha waa deegaan la degan yahay dadkii feemiga ah ee ka jiraaga ay degan yihiin waa meel ay tuulooyin badan degan yihiin waxaana ku sheegay anteenada la duqeynahayeen iyo nawaaxida in qofka anteenadii ay dad qabto oo ay tahay midda aan kugula hadlayo haddii dooda aan kula hadlayn aan ogaan doonaa haddii ilaahay isna wixii waxyaalaha oo daahi dadkii iyo maalkoodi waa wixii hadda ka dambeeya waxaan ogaanayna ka aanu halkan saartiinay kala maqlaynay koob iyo kulan dantaal ayaa diyaaradaasi hidi wixii kale hadda markay annaga naga dheeraatay ama maqalkooda heli kari sida inta maqalkooda annaga aan hayno oo jikteeri aan hayno ama hilaa cad diyaarada ay sabnir ka baxayaan arkaynay waa koob iyo kulan dantaal
dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya wali kama hadlin duqeynta diyaarad ee leedahay Kenya ay u geysatay xarunta ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ku taala duleedka degmada Xeelwaaq ee gobolka Gedo
Maasiin Duuri Haashim madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor ayaa kulan la qaatay hoggaamiyasha sare ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor ayaa madaxtooyada Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb waxa uu ku qaabilay hoggaamiyaha guud ee Ahlus Sunnah waa hoggaamiyaha guud ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a Maalin Maxamuud Sheekh Xasan madaxweynaha Galmudug ayaa ku amaanay hoggaanka Ahlus Sunnah sida ay u muujiyeen tanaasulka iyo ka shaqeynta dib u heshiisiinta deegaanada Galmudug maadaama horey uu jiray khilaaf sababay gacanka hadal hogaamiyaha guud ee Ahlus Sunnah Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin la shaqeynta madaxda Galmudug isla markaana ay talooyin ku darsan doonaan dagaal socday in ka badan 24 saacadood waxa uu sabab u noqday in ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegaan xarunta injo oo ahayd fariisinka weyn ee hoggaanka Ahlus Sunnah iyo hubkii iyo sidoo kale ciidanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a dhinaca kale qorshe ay waday dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan in hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a loo qaado magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa ilaa hadda aan hirgelin waxana olay iska yimid dhanka odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwii horey uga mid ahaan jiray Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ayaa sababay in dib loo dhigo qorshihii ku aadanaa in la qaado hoggaanka sare ee Ahlus Sunnah wal Jamaa'a oo dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu ay doonaysay in la geeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya faafayna dheeraadaha ayaa ka soo baxaya nabadoon caan ah oo lagu diray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Waxaana sidoo kale halkaasii ka socda hawlgal ay wadaan ciidamada ammaanka. Mar kale Haashan Cumar Xasan ayaa warbixinta warkaa inoo haya.
Rakuubeysna bastoolada ayaa waxaa la sheegay in xalay fiidkii ay weerar toogasho ah ku qaadeen mid ka mid ah nabadoonnada ugu caansan gobolka Mudug, iyaga oo weerarkaas ku dhaawacay. Nabadoonka la dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabaa nabadoon Cabdullaahi Cali Sugulle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bari, waxaana la sheegay in dhowr xabadood lagu dhuftay xilli uu ku sugnaa albaabka hore hoogiisa oo ku yaalla xaafadda Masjidka Faaduma ee magaalada Boosaaso. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in xilliga la weeraray nabadoonka uu ka soo baxay hoygiisa, isla markaana dadkii ka dambeeyay weerarkaas ay goobta ka baxsadeen, sidoo kalena dhaawaca nabadoonka la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. Ciidamo ka tirsan kuwa booliska Puntland ee ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa tan iyo markii uu dhacay weerarkaas nabadoonka lagu dhaawacay, waxa ay wadaan howlgallo kala duwan oo ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay falkaas. Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa ah mid deggan, waxaana xusid mudan in tiro dhowr jeer ah ay ka dhaceen weeraro kala duwan oo lagu dilay askar mas-uuliyiin iyo dad shacab ah.
Maasanad wariye Haashim. Nin qaba cudurka HIV AIDS-ka oo kufsi ka geystay deegaano ka tirsan maamulka Puntland ayaa maxkamad ku taalla deegaanka deegaanada Puntland waxa ay ku xukuntay ayaa lagu xukumay. Maxkamadda sare ee Puntland ayaa maalinimadii shalay ahayd oo Sabti ahayd xukun kaba dambeysa ku riday xukume waa xukumane lagu magacaabo Muqtar Cabdikaafi Xirsi oo ku eedaysanaa kiis kufsiya. Xukumane Muqtar oo da'diisu tahay 36 jir, isla markaana la nool cudurka HIV AIDS-ka, ayaa lagu helay inuu 3 bishii Maarso sanadkii 2019 deegaanka ka tirsan gobolka Mudug oo ku kufsi ugu geystay dhibane Faarax. Waa Farax Jaamac Faarax oo ah gabar markas da'deeda lagu sheegay 9 jir. 12 Abriil sanadkii 2019 maxkamad darajada koowaad ee gobolka Mudug ayaa Muqtar ku xukuntay dil toogasho iyo inuu bixiyo ganaax lacageed oo gaaraya $5,000, kaas oo ku qiimeysnaa magdhowgii bigrajaminta gabadha. Walse maxkamadda raxfaanka gobolka Nugaal ayaa xukunkaasi burisay 10 bishii Oktoobar sanadkii 2019, waxaana xukumane Muqtar ay ku riday 20 sano xabsiya, inkastoo aysan waxba ka bedelin ganaaxii lacageed ee lagu xukumay. Sidoo kale maxkamadda sare ee Puntland oo maalinimadii shalay ahayd go'aanka madambeysa ka gaartay kiiska Muqtar ayaa si buuxda u aayiday xukunkii maxkamadda raxfaanka gobolka Nugaal oo ahaa 20 sano xabsiya iyo ganaax lacageed oo dhan $5,000. Halka dhegeystayaal, warkaasi aad weli kala socotaan waa raadiyaha Cadaado 88.5 oo aad ka dhageysanaysaan magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow, halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com iyo sidoo kale bogagga aan ku leenahay internetka ee hubyahmedia.com, galmudug online, iyo sidoo kale waabari. Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay hor taagan yihiin dhismaha madaxtooyada maamulka Hirshabeelle. Hal sano kadib, weli Hirshabeelle kuma guuleysay inay bilaabaan dhismaha xarunta madaxtooyada iyo baarlamaanka Hirshabeelle oo ay maalgelinaysay dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa sanadkii hore baajiyay dhismahaasi kadib markii ay u hanjabeen shaqaalihii dhisay, wadayaasha gaadiidka, qalabka soo qaadi lahaa, iyo ceelasha biyaha dhismaha bixiya. Al-Shabaab ayaa dadkaasi ugu hanjabay dil, waxaana ilaa hadda aan jirin isku day ku saabsan dhismahaasi, iyadoo ay maamulkii hore uu burburiyeen dhismayaashii hore ee madaxtooyada iyo baarlamaanka oo si ku meel gaar ah loogu shaqayn jiray. Ilaa wareedyo ayaa sheegay in Hirshabeelle ay wadi weysay dhismahaasi sababo amni awgood, waxaana loogu goodiyay qof kasta oo door ku yeesha dhismahaasi in la dili doono. Baarlamaanka Hirshabeelle hadda ma lahan xarun ay ku shiraan, waxaana loo kireeyaa hoolka hotel ku yaalla Jawhar oo qayb ka mid ah degan yihiin mas-uuliyiinta Hirshabeelle, halka madaxtooyadana laga dhigay xarun ay leedahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha beeraha oo ku taalla Jawhar. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa sanadkii hore dhagax dhigay dhismaha xarunta madaxtooyada, baarlamaanka, iyo xarumaha iyo xarumo wasaaradood hase yeeshee waxa muddo kadib joojiyay dhismahaasi xarumahaasi dhaqdhaqaaqa al-shabaab arinta ayaa waxay dhawaajab ku tahay Hirshabeelle oo sugala amaanka magaalada Jowhar oo xarunta ay ku shaqeyso maamulka Hirshabeelle dowladda Mareykanka ayaa uga digtay Ethiopia inay faragelin ku sameeyso wabiga Nile oo isagu taga dalka Masar Mareykanka ayaa uga digay Ethiopia inay ku dhaqaaqdo qorshe biyo-xireenka wabiga Nile iyadoo ay heshiis laga gaarin dalalka Masar iyo Suudaan Masar iyo Ethiopia iyo Suudaan waa inay heshiis ka gaaraan ka hor inta aan la soo gabagabeyn biyo-xireenka Nile si looga hortago in qulqulka biyaha uu dhaawac gaarsiiyo dalal kale waxaa sidaasi yiri wasiirka maaliyadda Mareykanka Stephen tijaabada ka dambaysta iyo buuxinta waa buuxinta biyo-xireenka waa inaysan dhicin iyadoo aan heshiis la gaarin waa sida yiri Mr. Stephen oo soo saaray bayaan kadib kulan ka dhacay Washington 27-kii bisha ilaa 28-kii bishii Febraayo kuwaasoo Ethiopia ay ka baaqatay heerka badbaadada caalamiga waa in la xaqiijiyo ka hor inta aan la bilaabin buuxinta biyo-xireenka ay yiri Mr. Stephen Stephen ayaa xiisadda soo farageliyay sanadkii tagay si uu u wada hadashiyo dhinacyada kadib markii Masar ay sheegtay inay wada hadal ay kula jirto Ethiopia ay meelna u dhaqaaqin waayeen dowladda Ethiopia ayaa ka hortimid bayaan uu soo saaray Mr. Stephen oo lagu digay waxayna sheegtay inay wax ka qabatay arrimo kasta oo la xiriira amniga waxay sidoo kale ku adkaysatay inay buuxin doonto biyo-xireenka marka dhismihiisa uu dhamaado Ethiopia oo ah milkiilaha biyo-xireenka JED waxa ay bilaabi doontaa buuxintiisa marka dhismaha uu dhamaado si waafaqsan mabaadiida sinnaanta iyo macquulka ah iyadoo aan wax dhibaato ah sababin ayaa lagu yiri bayaan ay si wadajir ah u soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda biyaha iyo waraabka iyo tamarta Ethiopia Ethiopia ayaa sheegtay in biyo-xireenka uu noqon doono warshadda ugu weyn ee Afrika ee korontada dhalisa biyaha oo muhiim u ah dhaqaalaheeda. Hase yeeshee Masar ayaa ka cabsi qabta in mashruuca uu waxyeelayn karo wabiga oo 900% soo saara biyaha laga cabo dalkaasi Masar. Biyo-xireenka dib u urashada weyn ee Ethiopia waxa uu soo saari doonaa 6,000 oo megawatt oo koronto marka laga soo gabagabeeyo. Biyo-xireenka ayaa qayb ka ah qorshaha Ethiopia ay ku doonayso inay ku noqoto dalka ugu weyn Afrika ee korontada dhoofiya waxaana Ethiopia ay doonaysaa in dalalka dariska la ay u qaybiso isla markaana ay gaarsiiso korontadeeda warkii subax dhageystayaal oo kala socoteen raadiyaha cadaado 88.5 waa naga intaa warkaani gooshan markaa idin la socodsiinayay waxaa soo saaray warka saaxiibkii Haashim Yare isla Haashim ayaa noo farsameen intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah
radio cadaado
xubbu ku sidaayo xaqaaga u dooda ku xirmay sidaaso
radio cadaado
xuq damaysay iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinaya
radio cadaado
wuxuu dayday xaqiiqda xuqti aad ka tahsoon inaad hesho waa xilkiisa
radio cadaado
xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan